和互动。
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студія», при мікрофоні Міхась Скобла. Незвичайний поетично-міталогічний фотокаляндар створається у Білорусі. Для його білоруські поети перетвораються у домовиків, баяв та інших міталогічних істотів. І сьогодні наші гості і координаторка цього проєкту – поетка і культуролог Ірина Ходоренко. Ірина, скажіть, що уявляє себе ось гэты ваш проєкт, поетично-міталогічний календар, і що у виніку повинно отриматися?
2012 год, навіть на державному зровні, обвешений у Білорусі годом книги. Але усе ми ведаємо, що, не глядячи на шерах пропагандистських мероприємств, ситуація з читанням наогул і культурою читання у приватності неумольно погаршається. Кількість білоруськомовних виданняў зменшається, наклады падаюць, большасць насельніцтва не ў стане агучыць ніводнага прозвішча сучасных беларускіх літаратараў. Таму праект «Беларускі фальклор» пры падтрымцы грамадскай культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі» гэта ў першую чаргу праект фотаграфічны. Галоўная ж ідэя ў тым, каб пры дапамозе візуальна-крэатыўных метадаў прыцягнуць увагу грамадскасці не толькі да дзейнасці беларускіх паэтаў, але і да скарбаў нашай старажытнай міфології.
Скажіть, і хто ким у тим календарі буде, які персонажі будуть ягоними героями?
Пакуль могу сказати докладно, що будуть представлені такі персонажі, як богиня весни Льоля, богиня лета Тьотя, бог огню і ковальської справи Жижаль, бог осені Житень, бог зими і морозу Зюзя, ще опякун лясних гущарів Лісовик, русалки, черці, так само інші, не менш самобитні казочні істоти.
Скажіть, а хто погодився на роль чорта?
Ну, чортяка у нас, здається, буде два. Увогуле, міфологія вельми багатая беларуска, і там були гэты черці у розных увасабленнях. Були просто черці, був дурний чорт, був пекельник, шатан і так далі. Ось ми бачимо увасаблення у таких чортяцьких ролях поэтов Сержука Сыса і Віктора Жибуля.
Я ведаю, що здымки некоторых персонажів уже отбылися. Чи легко наші літератори уваходять у визначені для їх ролі?
По-перше, тут, звісно, є тяжкості, бо літератори – це ж не професійні фотомоделі. Некоторі письменники спочатку ставилися з некоторим сумнівом до цієї ідеї. Ну, приходилося тут тлумачити, що ніякого трешового гламуру або ніяких там епатажних здымків оголених тіл ми з фотомастаком Валерієм Дубовським робити не збираємося. І, опроч того, реха білоруської міфології і традиційного фольклору, воно так чи інакше живе у творчості кожного письменника. А з тих, хто вже узяв удел, варто згадати, що ось, наприклад, Оксана Данільчик зіграла Льолю на фоні квітнеючого веснового дерева. І нам, каб отримати некілька добрих кадрів, треба було найперш знайти відповідне одягнення, обуток, дочекатися дня з добрим надвор'ям. І врешті її так трохи примусили амаль босоніж лавірувати уздовж крапівы, мужна і терпліва усе гэта трывала. Ось Геннадію Бураўкіну, які увасабляўся ў образ бая, яму давялося доўга ўлагоджваць сваю партнёрку па фотасесіі, якой была шасцігадовая дзяўчынка Ева. Ева, нягледзячы на ўсе чароўныя байкі, якія ёй распавядаў Геннадзь Мікалаевіч, яна ніяк не хацела ўсаджвацца паэту на калені.
Ірына, разам з вамі над гэтым праектам працуе прафесійны фотамастак Валерій Дубоўскі, які з нами на телефонной сувязи. Валерий, скажите, як легко у вас отримливается привучать живых классиков до протяглых фотосессий?
Классики вогуле люди складаные. И як завсёды при серьезной фотоздымце, это все правдиво, правильно сказали, Михаил, не один, не две, не три, робили мы и полдня, и день. Треба вокол крутиться, на голову становиться и боками. Это твоя профессийная проблема. Человек хай живе, в принципе, в натуральном асяроддзі. Геннадзь Бураўкін, ён адпавядае вобразу бая. Больш таго, ён калаханку напісаў, вядомую, я лічу, увогуле, на на нашій дорізній території Былого Союза, видать, лепшая калаханка. По тексте, по музиці, все совпало. Ён увогуле белорус, ну, высокой пробы. Вельми выразный образ его, вельми выразный твар у господара Геннадия.
Это был фотомастак Валерий Дубовский, а мы протягиваем гутарку с Ириной Ходоренкой у Менской студии. Скажите, Ирина, вот як вы лечите, гэты поэтично-металлогичный проект, календар, что, повинен захватить белорусов больше читать поэзию? Вот какая прикладная задача гэтага вашего проекта?
Ну, это как раз и является одной из наших метов, каб звернуть увагу до литературы, до поэзии у тым лику. В угле мне подается, что айчинной литературы потребны некий такий ребрендинг, калі казать мовой маркетологов. Зараз у цяперашнім свете треба шукать новые механизмы стимулявання цікавості до литературы. И с уликом того, что мы живем у эпоху, калі у культуры пераважае, так бы мовить, визуальный пласт передачи информации, это нельга игнорировать, это так само варто брать до уваги. И у дадзеным выпадку я не маю на увазе некие там скандальные речи, кшталту публичного стриптизу, альбо провокационного перформансу, нечто такого, бо заўсёды можно знайсці шлях зрабіць нечто цікавое, адметное при допомозе небанальных и разом с тым эстетичных инструментов.
Калі вы сказали про стриптиз, я узгадал уже один такий поэтичный календарь, для якого здымаліся поэты, ну, скажем так, оголенными.
Я могу спрымаць такі календар хіба што як жарт, як такую спробу правакацыі, ну як нейкі прыкол. Пісьменнікі, канешне, многія з іх асобы вельмі прыгожыя і знешне, і ўнутрана, але калі яны, прабачце, пачынаюць агаляць там свае пэўныя часткі цела, то тут ужо не папулярызацыя літаратуры, а нічога іншага, мне здаецца.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михася Скобла, а моей гостьей сегодня поэтка и культуролях Ирина Ходоренко, координаторка проекту «Белорусский фольклор», який она ажыццяўляе супольно с белорусскими поэтами. Ірина, беларуская література здаўна выконвала нацыястваральную ролю, і тут можна згадаць тыя ж постаць Янкі Купалы, Францішка Багушевіча, Максіма Богдановича. Скажыце, а ці сёння наша література працягвае гэта рабіць?
Мне здаецца, што наша література працягвае гэта рабіць, але, на жаль, не заўсёды паспяхова і часам нейкім дзіўным чынам. Мне здаецца, што мы аніяк не можам адмовіцца ад шэрагу нейкіх комплексаў, якія там моцна заселі ў калектыўнай ментальнасці нашага народу. І ў нас, на жаль, у літаратуры не так шмат твораў, якія б стваралі такі прыцягальны вобраз беларуса, як кемлівага і прывабнага барацьбіта.
Герваші выліваха. Так?
Ну так, не, так. Не. На жаль, адзінкі. Ну, нават фольклорны вобраз Несцеркі, які кемлівы хлапчук, ён трошкі так выпадае вось з гэтага агульнага шэрагу, бо і ў класікаў вельмі часта наш суайчыннік паўстае ў ролі нейкай такой прыгнечанай асобы, якую ўсе крыўдзяць там і прыгнятаюць, і але ў сучаснікаў, якія пішуць больш у постмадэрністычным кірунку, яны прадстаўляюць беларуса там у выглядзе нейкай істоты, якой кіруюць жывёльныя інстынкты. Карацей, хто такі беларус, дзе яго радзіма і што для яго галоўнае ў жыцці? Гэтыя пытанні па-ранейшаму для нас актуальныя, бо ў нас так і не сфарміравалася канчаткова трывалая сістэма нацыянальнай ідэалогіі, якая ў большасці выпадкаў вельмі шчыльна звязаная з літаратурай і з філасофіяй. І да таго ж, вельмі істотнай праблемай, на маю думку, з'яўляецца і адсутнасць належнай колькасці добрых перакладаў беларускіх творцаў на асноўныя еўрапейскія мовы. На жаль, нашу літаратуру вельмі слаба ведаюць у свеце. Ось нават у суседняй Польшчы здабыткі беларускай паэзіі, прозы, драматургіі вядомыя хіба што ў вузкіх колах, а на літаратурныя фестывалі туды штогадова ездзяць амаль адны і тыя ж асобы. Зараз мноства літаратараў нашмат болей займаецца ўласным прасоўваннем і дбаннем толькі аб сваіх асабістых інтарэсах, а не мацаваннем падмуркаў культуры. І, на жаль, у літаратурным свеце нашым няма супольнасці, еднасці, ўсё падзелена на мноства нейкіх дробных тусовак, зноў жа такі дробнымі памкненнямі, а вось вось супольнасці, якая прызвычаілася ўвесь час поўзаць па зямлі, будзе вельмі цяжка ўзляцець. І мы так нібыта па-ранейшаму сядзім у паўзмроку і марым, ось загляне сонца ў наша ваконца. І мушу прызнацца, што і на маю творчасць уласную гэта паўплывала ў пэўнай ступені. Мне хоць часам хацелася б пісаць вершы зусім іншага кірунку і настроя, але ж неяк вось не выпадае пакуль што культурная памяць нашага народа накладае свой адбітак.
Культурная памяць народа гэта рэч, вядома ж, сур'ёзная. Ірына нядаўна пабачыла свет ваша паэтычная кніга «Свядомаграфія». Гэта ўжо чацвёртая ваша кніга, з чым я вас і віншую.
Дзякую.
Я вельмі уважліва яе прачытаў, і, мабыць, не трэба асабліва тлумачыць, каго вы маеце на ўвазе ў адным з вершаў, калі пішаце, а тут вусаты чорт стварыў свой цырк на дроце. Па многіх вершах відно, што вы не прымаеце сённяшняй беларускай рэчаіснасці, а якой яна павінна быць, каб паэтка Ірына Хадарэнка пачувала сябе камфортна.
Праблема тут не ў тым, як я ўспрымаю нашы рэаліі, а ў тым, што яны ўваходзяць у такое досыць моцнае супрацьстаянне з маёй асабістай сістэмай каштоўнасцяў, у якой значнае месца займае свабода, свабода духу і самавыяўлення, і свабода творчасці, меркаванню. Можа, гэта частка такой этычнай спадчыны калення моладзі 90-х, да якога я належу, і вось гэтае пакаленне паспела яшчэ глытануць свабоды і таму мае яе ў шэрагу ідэалу. Можа, гэта таксама такі вынік жадання жыць па-людску, не па-скоцку, жыць цывілізавана, з шанаваннем годнасці чалавечай, чалавечых правоў, з вернасцю дадзенаму слову і тым абавязкам, якія мы на сябе ўскладаем. Згадваецца, што калісьці Кегелю заўважылі, што ягоныя тэорыі разыходзяцца з фактамі, дык ён адказаў, ну, тым горш для фактаў. Але тое, што беларусы зараз існуюць як героі антыутопіі Оруэла у стане нейкай падвойнай свядомасці, у сітуацыі маральнага калапсу, калі тут хлусня выдаецца за праўду, злачынства за геройства. Такая сітуацыя бясспрэчная, яна шкодзіць нам усім.
Ірына, дык вось у гэтай сітуацыі, як вы кажаце, маральнага калапсу, дзе вычварэнства як норма, як мае сябе паводзіць паэт, як пераадольваць вось гэты дыскамфорт?
Мы, па-першае, можам змагацца шляхам слова. Я не ведаю, ці кожны паэт здольны і лічыць для сябе прымальным, выходзіць на плошчу, на мітынгі і гэтак далей. Усё ж такі місія паэта пісаць, ствараць новыя творы і смела выказваць свае думкі ў тых творах, нават калі гэтыя думкі супярэчаць меркаванню большасці.
Прагучала перадача «Вольная студыя», паэтка і культуролаг Ірына Хадарэнка расказала нам пра свой спосаб папулярызацыі беларускай літаратуры, пра выданне паэтычна-міталагічнага календара. З вами быў Міхась Скобла, мы яшчэ пачуемся на радыё «Свабода».